Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bugün paytaxtda yenə dəyişkən hava vəd edirlər. Deyirlər ki, bu gecə yağış yağacaq Bakıda. Şimal küləyi əsəcək, 19-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Şimşək çaxacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə növbədə bizim xəbərlərdə.
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar erməni soyqırım iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsinə etiraz edirlər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Şimali Koreyanın nüvə sınağına sərt cavab vermək təklifinə Çin də qoşulub. Çin və Rusiya nümayəndələri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik digər ölkələrin təmsilçiləri ilə də görüşüblər. Görüşdə Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalarla bağlı Amerika və Yaponiyanın təklifi müzakirə olunub. Çinin BMT-dəki səfiri deyib ki, Şimali Koreyanı nüvə sınağından əl çəkməyə məcbur eləmək üçün müəyyən cəza tədbirləri tətbiq olunmalıdır, amma o təfərrüata varmayıb. Həm Çin, həm də Rusiya Şimali Koreyaya qarşı sanksiyanı vacib saysalarda deyirlər ki, bu məsələdə güc tətbiqindən söhbət gedə bilməz. İranda isə hökumətin sözçüsü deyib ki, onlar nüvə sınaqlarının keçirilməsinə qarşıdırlar, amma o, nüvə sınağı keçirdiyini deyən Şimali Koreyanı tənqid eləmək istəməyib.
İraqda Amerika qoşunlarının silah anbarında yanğın başlayıb. İnsan tələfatının olub olmaması hələ məlum deyil. Səbəbi barədə də bir söz deyilmir. Bundan başqa Bağdatda yenə partlayış olub, 10 nəfər həlak olub. Divaniyə şəhərində isə 10 yaraqlı qətlə yetirilib. İraqın ayrı-ayrı şəhərlərində 60-a qədər meyit tapılıb. Böyük ehtimalla onlar sünni şiə davasının qurbanlarıdır.
Dünən Moskvada tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın dəfn mərasimi keçirilib. Ötən həftənin sonu qətlə yetirilən jurnalistin dəfnində 1000 nəfərdən çox insan iştirak edib. Bunlar əsasən jurnalistin qohumları, dostları və həmkarları olub. Hökumət adamlarından mərasimdə gözə dəyən olmayıb. Rusiya Televiziya və Radio Yayımı Milli Assosiasiyasının prezidenti Eduard Sagalayev deyir ki, Politkovskayanın ölümü, onun təbirincə desək, ölkədə həqiqət çatışmazlığının nəticəsidir. Bu, bizim cəmiyyətdə həqiqət defisiti ilə bağlıdır. Əgər cəmiyyətdə haqqı demək imkanları, fikir müxtəlifliyi imkanları çox olsa, belə faciələr bəlkə də az olardı. Eduard Sagalayev. Jurnalistin qətlini dünən görüşən Almaniya kansleri Angela Merkel və Rusiya prezidenti Vladimir Putin də pisliyiblər. Putin deyib.
Кто бы не совершил это преступление?
Qətli kimin törətməsindən, hansı məqsədlə törətməsindən asılı olmayaraq, biz bunu dəhşətli bir cinayət sayırıq və əlbəttə ki, bu cəzasız qalmamalıdır. Vladimir Putin bu fikirləri jurnalistin qətlindən 3 gün keçəndən sonra deyib. Almaniya kansleri isə deyib ki, qətl hadisəsi mütləq açılmalıdır, çünki bu, mətbuat azadlığı ilə bağlı narahatlıq doğurur. Anna Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini kəskin tənqid etməsi ilə seçilirdi.
İran nüvə texnologiyasını təkmilləşdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Bunu İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib. Amerika, Rusiya, Fransa, Britaniya, Çin, bir də Almaniya keçən həftə razılığa gəliblər ki, İrana qarşı mümkün sanksiya təkliflərini nəzərdən keçirsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya qanunsuz miqrant saydığı daha 120 gürcünü deportasiya edib. Gürcülərin Rusiyadan deportasiyası keçən həftə başlamışdı, amma Gürcüstan miqrantların yük təyyarəsi ilə göndərilməsinə etiraz eləmişdi. Buna görə də bu dəfə Rusiya tərəfi sərnişin təyyarəsindən istifadə edib. İki ölkə arasında gərginlik Gürcüstanın 4 rus zabitini casusluq ittihamı ilə həbs eləyəndən sonra artdı. Gürcüstan zabitləri buraxdı, amma gərginlik səngiməyib. Dünən Gürcüstan parlamenti Rusiyanın milli ayrı seçkilik və ksenofobiyada əcnəblərə nifrətdə ittiham edən qətnamə qəbul edib.
Jurnalistin böhtana görə həbsini mümkün eləyən maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmaq olmaz. Bunu Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib. Onun fikrincə bunu Azərbaycan mentaliteti, buna Azərbaycan mentaliteti yol vermir.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür. Tayfalar ömür boyu düşmənə çevrilirlər və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Bu mentalitetin qarşısında bildiyi şəkildə jurnalistlə haqq-hesab çəkməyə üz tutur. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqq-hesab çəkməyə qalxacaq.
Əli Həsənov böhtana görə həbs maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını ATƏT təklif eləyir. Prezident aparatının rəsmisi onu da deyib ki, onun dediklərində subyektivlik olsa da, bu həm də hökumətin mövqeyini əks elətdirir. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi isə bildirir ki, böhtana görə həbs cəzasının ləğvi məsələsini sırağı gün Prezident İlham Əliyevlə də müzakirə edib və görüşdən ümidlə ayrılıb. Cənab Araşdi deyir ki, təhqirə görə həbs olunan yaxud işi məhkəmədə olan jurnalistlərlə bağlı məsələni də müzakirə edib prezidentdən və onlar yaxın vaxtlarda əfv edilə bilər.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar istəyirlər ki, Fransa parlamenti erməni soyqırım iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsindən imtina eləsin. Sənədə görə erməni soyqırımını tanımayanlar cəzalandırılacaqlar. Senat qanun layihəsini bu həftə müzakirəyə çıxaracaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, Fransa erməni soyqırımını müzakirəyə çıxarıb Türkiyəyə hücum eləməkdənsə öz keçmişinə nəzər salsın, müstəmləkələrində nələr törətdiklərini xatırlasın.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri isə İspaniyaya nota verib. Buna səbəb erməni silahlı qüvvələrinin işğal elədiyi Azərbaycan ərazilərində İspaniya şirkətinin fəaliyyət göstərməsidir. Xarici İşlər Nazirliyi indiyə qədər işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində 20-dən çox şirkətin işləməsinə etiraz eləyib və həmin şirkətlərin mənsub olduğu ölkələrə nota verib. Amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, müraciətlərə baxmayaraq bir çox xarici şirkətlər Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
İranda isə həbs olunmuş Azərbaycanlılara, Azərbaycanlı siyasi fəallara şallaq hökmü verilir. Oktyabrın ilk həftəsində Təbrizdə mühakimə olunan 7 nəfərin hər birinə 40 və 50 şallaq cəzası kəsilib. Səbəb də budur ki, onlar bu ilin mayında İran qəzetində Azərbaycan türklərini təhqir edən karikaturaya etiraz ediblər. Ərdəbil şəhərində isə 10 nəfərə yaxın fəala şallaq hökmü kəsilib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, maraqlı məlumatlarımız hələ irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq atsaz bunları da işlə bilərsiniz.
Rumuniya ilə Azərbaycan daha hansı sahələrdə əməkdaş ola bilərlər? Rumuniyanın prezidenti bugün Bakıya gəlir.
Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi? Ekspertlər hökumətin əmanətlərdən siyasi xal üçün istifadə elədiyini istisna eləmirlər.
Azərbaycanın futbol millisi bugün Brüsseldə Belçika ilə qarşılaşacaq. Şahin Diniyev oyundan əvvəl Xəbər Ətərə danışıb.
Bu məsələləri bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Avropalı qadınlar niyə Asiyalı qadınlardan tez yaşlaşırlar?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Rumuniyanın prezidenti Traian Basescu Bakıya gəlir. O, prezidentlə və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. Əslində, Rumuniya ilə Azərbaycanın bir yerdə müzakirə edəcəkləri xeyli məsələlər ola bilər. Məsələn, Azərbaycan neft və qaz ixracatçısıdır. Rumuniya isə sənaye sahələri yaxşı inkişaf edən Avropa ölkəsi həm də neft və qaz ixracatçısıdır.
Müzakirə oluna biləcək başqa bir mövzu da Bakı-Konstanta-Triyes kəmərinin tikintisi ola bilər. Buxarist xeyli vaxt ki, bu sayda Bakı ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Və ya Nabuko qaz kəməri. Bu kəmər vasitəsilə Şahdəniz qazı Rumuniya vasitəsilə mərkəzi Avropaya çıxarıla bilər. Bunlar hələ təkcə enerji sahəsində olan əməkdaşlıq məsələləridir.
Neft və neft məhsullarından əlavə Azərbaycan Rumuniya ilə kimyəvi məmulatlar və pambıq da ixrac edir Rumuniya. Rumuniyadan Azərbaycana isə mebel və neft-qaz sənayesi üçün qazma boruları ithal olunur. Bir sözlə, Rumuniya prezidentinin Azərbaycana səfərini aktuallaşdıran xeyli məsələlər var, siyasi, iqtisadi, ictimai və bu barədə daha ətraflı Arifə Kazmovadan eşidəcəyik.
Rumuniya prezidenti Traian Basescu bugün və sabah Azərbaycanda səfərdə olacaq. Səfər ərəfəsində Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində cənab Basescu deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlər təkcə Rumun mebeli və neftlə məhdudlaşmamalıdır. Müxtəlif sferalarda, enerji sektoru, sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və nəqliyyat sahələrində də sıx əməkdaşlıq edilməlidir. Oktyabrın 10-da Rumuniya-Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının iclası keçirilib. Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ureke deyir, deyir ki, görüşdə bəzi sənədlər müzakirə olunub. Nikolay Ureke bildirir ki, Birgə İqtisadi Komissiyanın iclasında heç də iki tərəfli fəaliyyət planı müzakirə edilməyib. Rumıniya prezidentinin səfərə ərəfəsində iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün fəaliyyət planının imzalanacağı barədə xəbərlər yayılmışdı. Rumıniya Türkiyədən sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olub. Bu ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və onunla hərbi sahədə də əməkdaşlıq eləyir. Rumıniya Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri Azay Quliyev hər iki ölkənin iqtisadi və siyasi sahələrdə bir-biri üçün əhəmiyyət daşıdığını deyir.
Bu ilin sonunda və yaxud gələn əvvəlində Rumıniya Avropa Birliyinin üzvü olacaqdır. Və beləliklə biz Rumıniya kimi etibarlı bir dost ölkə simasında Avropa Birliyi kimi nüfuzlu bir qurumda özümüzə əlavə bir partner qazanacaq.
Rumıniya prezidentinin Bakıya səfərində Xəzər neftinin Avropaya Rumıniya vasitəsilə daşınması məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev düz 2 il bundan əvvəl Buxarestdə olub. Bu ilin iyununda isə həmin ölkədə Qara Dəniz Dialoq və Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib.
Arifə Kazımova Rumıniya prezidentinin bugün Bakıya səfərindən danışdı.
Rövşən, Rumıniyanın bizim peşə ilə də bağlılığı var, hansısa mənada. Məsələn, Azərbaycan dilində ilk mətbəənin adı da Rumun alimi Knyaz Dimitri Kantemirinin adı ilə bağlıdır. Tarixi mənbələr deyirlər ki, Kantemirin Rus çarı 1. Piotrun Xəzəryanı bölgələrə səfərə vaxtı onunla bir gəmiləymiş və Piotrun yerli əhaliyə müraciətini də o çap elətdirib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də növbə qəzetlərin icmalına gəlib çatdı. Qəzetlər Fransa parlamentində erməni soyqırımı iddiası ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsinə geniş yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti.
Yazır ki, Türkiyəni tək qoymayaq. Türkiyə çətin günlərini yaşayır. Erməni lobbisi özünü beynəlxalq səviyyədəki anti-türk havadarlarının köməyi ilə Türkiyəyə qarşı daha bir təxribat planı hazırlayır. Fransa parlamenti saxta erməni soyqırımı ilə bağlı indiyə qədər analoq olmayan bir qanunu müzakirəyə çıxaracaq. Həmin sənədə görə uydurma genosidi dananlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Müəllif yazır ki, ortada müsəlman türk dünyasının aparıcı dövlətini, deməli, məkirli erməni siyasətinə qarşı uzun illərdir ki, deməli, mübarizə aparan əsas müttəfiq ölkəni zəiflətmək planı var. Türkiyənin zəiflədilməsi, yaxud dünya gücləri qarşısında gözü kölgəli edilməsi isə müəllifə görə birinci növbədə Azərbaycanın zəifləməsi deməkdir. Bunu bugün çıxan yeni müsavat yazır.
525-ci qəzet isə BMT-nin 8-ci baş katibi başlıqla yazı dərc eləyib. Qəzet yazır ki, BMT-nin yeni baş katibi vəzifəsinə namizədliyi dəstəklənən Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon həm də Koreya yarımadasında sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunması, eləcə də ölkəsinin Şimali Koreya ilə münasibətlərində, həmçinin Pxenyanın nüvə iddialarının sahmanlanmasında məsələsində geniş təcrübəyə malikdir. 90-cı illərdə o, bir müddət Cənubi Koreya prezidentinin bu məsələlərlə bağlı xüsusi nümayəndəsi kimi də fəaliyyət göstərib. İki Koreya arasında dialoqun yaranmasında iştirak eləyib. Odur ki, qəzet yazır ki, əksər icmalçılar Şimali Koreyanın nüvə probleminin xüsusilə aktuallaşdığı indiki vaxtda Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirinin BMT-nin baş katibi vəzifəsinə seçilməsini əlamətdar hadisə hesab eləyirlər. Öz növbəsində Ban Ki-moon da baş katib kimi bu məsələyə xüsusi diqqət ayıracağını bildirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Mərkəz qəzeti isə belə bir yazı dərc eləyib, səhiyyəmizin azarı. Burada deyilir ki, deməli, son vaxtlar dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan xərclər nisbətən artsa da, bu artımdan ən az pay həkimlərin əmək haqqının payına düşür. Çünki hökumət dəfələrlə bəyan eləyib ki, müəllim və həkimlərin əmək haqqını onların normal yaşamasına imkan verəcək həddə qədər qaldırmağa mane olan əsas səbəb budur ki, bu kateqoriyadan olan işçilərin sayı olduqca çoxdur. Deməli, Səhiyyə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Tahir Şamilov belə hesab edir ki, həkimlərin qazancını artırmaq üçün ölkədə özəl tibb sahəsi inkişaf elətdirməlidir. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assanız, irəliyən dəqiqələrdə bunları da eşidəcəksiniz.
Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi?
Bundan başqa, biləcəksiniz ki, Azərbaycanın futbol yığması bugünkü görüşdən nə gözləyir? Bugün yığmamız Brüsseldə Belçika ilə qarşılaşacaq. Amma hələlik bu saata olan əsas xəbərlərin başlıqları.
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qadınlara maraqlı bir xəbər. Sən demə, təkcə spirtli yox, spirtsiz içkilər də qadın orqanizminə ziyan imiş. Qadınlar istəyirlərsə ki, qamətləri şux olsun, gümrah olsun, gərək heç spirtsiz içkini içməsinlər.
Alkoqol məsələsi aydındır bu kişiyə də, qadına da. Həkimlər deyirlər ki, ziyandır. Bəs bu alkoqolsuz içkinin ziyanı nədir?
Alkoqolsuz içki də sümüyə ziyandır. Qadınların sümüyünə, özü də təkcə. Amerika alimləri 2500 gənc qadınla bağlı müşahidə aparıblar. Məlum olub ki, kola içməyən qadınların qaməti içənlərlə müqayisədə daha şux qalır və sümükləri də daha möhkəm olur. Kişilərlə müqayisədə qadınların da dərləri sürətlə qocalır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Bütün dünyada kişilərə nisbətən qadınların dəriyə baxım vasitələrinə küllü miqdarda pul və vaxt sərf etmələrini adətən moda düşkünlüyü ilə izah edirlər. Amma bugün alimlər deyirlər ki, qadınların belə qayğılanması heç də əsassız deyil. Qadın dərisi kişininkindən daha tez qocalır. Almaniyanın Friedrich Schiller Universitetinin alimləri yeni lazer texnologiyasının tətbiqi vasitəsilə öyrəniblər ki, dərinin yumşaq və elastik qalmasını təmin edən kollagen kimyəvi maddəsinin azalma prosesi qadınlarda daha sürətlə cərəyan edir. Alman tədqiqatçıları hətta elə nəticəyə gəliblər ki, eyni bədənin müxtəlif yerlərində dərinin yaşı da müxtəlif ola bilər. Həbələ dərinin qocalma prosesinin sürəti irqdən irqə fərqlənir. Ötən il Journal of Dermatological Science nəşrinin dərc etdiyi tədqiqata görə, Avropalı və Asiyalı qadınların dəriləri əlamətlər dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Çinli qadına nisbətən Fransalının üzündə qırışlar daha tez əmələ gəlir və əksinə dəridə pigment ləkələrindən Fransalı qadınlara nisbətən Çinli qadınlar daha çox əziyyət çəkirlər. Əlbəttə, insana cinsi və yaxud irqini dəyişdirmək o qədər də asan iş deyil. 1995-ci ildə aparılan bir tədqiqatın nəticələrinə görə siqaret çəkmə bu prosesi təxminən il yarım sürətləndirir. Deyilənə görə dəri üçün krem və lasyonlar da, necə deyərlər, saat əqrəbini əks istiqamətdə çevirməyə qadirdir.
Rövşən Rahiboğlu Alman mütəxəssislərin qadınlarla bağlı apardığı son araşdırmadan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynis Çiyim dalğasında dinləyə bilərsiniz.
102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir. Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Sahibkarlar banklardan kredit götürə bilirlərmi?
Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm.
Banklar seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşısını seçsinlər.
Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm.
Dalğanı dəyişməyin, düz 12 dəqiqədən sonra şəffaflıq verilişi başlayacaq. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sovet dövrünün qalma əmanətlər məsələsi yenə gündəmə gəlib. Maliyyə naziri Samir Şərifov yenə Sovet dövrünün hökumətdə qalan əmanətlərindən danışıb, amma yenə də konkret heçinə deməyib. Deyib ki, əmanətlərlə bağlı qanun layihəsi hazırdır, pulları gələn ilin yanvarında qaytarmağa başlamaq olar. Amma əvvəlcə əmanətləri kimlərə, hansı faizdə qaytarmağın mexanizmini müəyyən eləmək lazımdır.
Bu, hökumətin xeyli vaxtı ki, gətirdiyi argumentdir. Bu mexanizm məsələsi keçmiş Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov da həmişə eyni sözü deyirdi ki, qanun layihəsi hazırdır, qalan mexanizmi dəqiqləşdirmək. Amma prezidentin fərmanına görə bu işi gərək çoxdan başlayaydılar, hökumət çoxdan başlayardı. Fərman keçmiş parlament seçkilərindən də qabaq verilib. Müşahidəçilər isə deyirlər ki, əmanətləri qaytarmaq məsələsini uzatmaqda hökumətin məqsədi var. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, pullar 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qaytarılacaq siyasi xal yığmaq məqsədi ilə. İlkin Məmmədov bu məsələ ilə maraqlanıb reportajı dinləyək.
Prezident sərəncam verib, pul ayrılıb, lakin bu sərəncamın həyata keçirib realizasiyası məsələsi ilə aşağıda oturan instansiyalar maraqlı deyirlər.
Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mehdi Məmmədov belə deyir. Düzdür, prezidentdən aşağıdakıların nədən əmanətləri qaytarılmasında maraqlı olmadığını Mehdi Məmmədov açıqlamır. Sadəcə deyir ki, bir çox tanıdığı əmanətçilər əmanətlərin qaytarılmasının gecikməsində məhz nazirləri və əlaqədar məmurları günahlandırır. Əmanətlərin qaytarılması isə doğrudan da gecikir. Çünki Prezident İlham Əliyev əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılması üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərmanı düz bir il əvvəl parlament seçkilərindən az öncə vermişdi. Öncəki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov lazımi qanun layihəsinin hazır olduğunu və iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlamağın mümkün olduğunu deyirdi. Onun sözlərinə görə bundan ötürü dövlət büdcəsində 40-50 milyon dollar vəsait də var idi. Amma sonradan nazir dəyişdi, yeni Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə banklarda qalmış əmanətlərin hesablanmasında xeyli problemlərin aşkarlandığını bildirdi. Əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsinin ilkin versiyasını hazırlayanlardan olan keçmiş millət vəkili Əli Əlirzayev isə deyir ki, onda olan məlumata görə əmanətlərin qaytarılması barədə o vaxtki mexanizmlərlə indikilər arasında elə də fərq yoxdur.
70% əhalinin əmanətçilərinin hüquqlarını, əmanətçilərin hüquqlarını qorumaq üçün biz kriteriyə götürmüşdük 200 rubliyə qədər əmanət 1 rubl 1 dollar ekvivalentində qaytarıla bilər. Bu bir ideyadır, amma indi də elə o fikirdədirlər ki, 200 rubliyə qədər hər hansı bir miqyasda qaytarılsın. 200-dən sonra isə kimin çoxdursa, onda müəyyən mənada azalma ilə təsdiq olunsun.
İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o dövrdəki məzənnə ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsindən Mehdi Məmmədov deyir ki, 1 milyona yaxın əmanətin 70% qədəri 1000 rubla qədər olan əmanətlərdir və bunların elə 1 rubl 1 dollar kursu ilə qaytarılması elə də böyük problem törətməz. Amma Mehdi Məmmədov iddia edir ki, əmanətlərin qaytarılmasının gecikdirilməsi artıq onlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəzi şəxslər məsələni 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər uzadıb, ondan təbliğat kimi istifadə etmək istəyirlər.
İlkin Məmmədov Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması niyə yubanır bu barədə danışırdı.
Azadlıq radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asmaq olar. Bu verilişləri canlı dinləyə bilərsiniz həm də. Bundan başqa Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarına abunə olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz email ünvanınızda ala bilərsiniz.
Azadlıq radiosu az saytında siz həm də tanınmış şəxsiyyətlər forumda iştirak edə bilərsiniz. Onlara istənilən mövzuda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun saytında siz günün aktual məsələləri ilə bağlı suallara cavablarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Həmin cavablar saytda yer alacaq.
Saytımıza indi daxil olsanız, Rusiya və Gürcüstan münasibətləri Azərbaycana necə təsir edəcək? Bununla bağlı saytımızın ziyarətçilərinin fikirləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Almaniyada bir nəfər kişi dayə ölkənin ən böyük lotereyasında 48 milyon dollar udub. Yerli media yazır ki, o bu xəbəri təsdiqləmək üçün çəkilişdən 3 gün sonra zəng vurub, öyrənsin ki, xəbər düzdür yoxsa yox. 41 yaşlı dayənin 3 balaca uşağı var.
Maraqlı da Azərbaycanda görəsən ən yüksək jackpot hansıdır?
Adətən Azərbaycanda keçirilən lotereyaların uduş fondları elə də çox olmur. Bunda da məqsəd odur ki, daha çox insan uduşlardan faydalana bilsinlər. Ən böyük uduşlar adətən Mercedes və yaxud da ki, başqa xarici maşınlar olur.
Azərbaycan iqtisadiyyatında indi nə baş verir? Bu barədə yeni İlki Məmmədovdan danışacaq.
Bugün Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində tikinti, mebel və daşınmaz əmlak üzrə 3 beynəlxalq sərgi açılacaq. Sərginin təşkilatçısı olan İTE Group şirkətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri üzrə baş direktoru Edward Strunun sözlərinə görə, iştirakçılar daha geniş auditoriyaya çıxmaq və əlverişli müqavilələr bağlamaq istədiyindən 3 sərgi bir arada keçiriləcək. Sərgilərdən biri 12-ci Baku Build 2006 sərgisində dünyanın 20 ölkəsindən 210 şirkət iştirak edəcək. Eyni yerdə keçiriləcək digər sərgi 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Mebel İnteriyer və Dizayn sərgisində 7 ölkədən 22, ilk dəfə keçirilən Az Reality sərgisində isə 150 şirkət iştirak edəcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 10-unda Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə satılıb.
İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərlərdən danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı ilə 9 işləyib 25 dəqiqə. Bugün Azərbaycan futbol üzrə milli komandası Belçika ilə qarşılaşacaq. Oyun Brüsseldə olacaq. Məşqçilər bu oyunu nə gözləyirlər? Bu barədə Rövşən danışacaq. Rövşən, əhval-ruhiyyə necədir Azərbaycan komandasında? Keçən oyunu duzmuşdular.
Əhval-ruhiyyə Azərbaycan komandasının məşqçisi Şahin Diniyevin dediyinə görə yüksəkdir. Baxmayaraq ki, keçən oyunda Portuqaliyaya 3-0 məğlub olmuşdular. Bugünkü oyunun da asan olmayacağı aydındır. Şahin Diniyev deyib ki, hər halda onun dediklərini öz dilindən eşitsə yaxşı olar. İndi o Belçikadadır və oradan telefonla Azadlıq radiosuna müsahibə verib.
Çox çətindir oyun. Bizim bizdən səviyyələriz var, reallıq var. Bugün Belçika bizdən qat-qatlarında uşaqlar oyunu artırırlar, oyunu məzmunlu oyun göstərirlər. Ümid daha çoxdur, nəyin gəlbəlki vaxtına baxar. Baxmayar ki, qorxu qayada duzdur, ancaq başa-baş mübarizə apardılar. Yəni, mən demişdim, yenə deyirəm ki, ən əsası odur ki, bizim milli komanda qapaz altı deyil. Utanç meydansıda utanç ismində çıxış eləmir. Ən başlısı odur ki, futbol oynamağa başlayır. Artıq bizi sayırlar, artıq bizdən hesablaşırlar, bizə hürmət edirlər. Ən başlısı milli komandasının bugün odur.
Amma Ülvə, maraqlıdır ki, Belçikanın baş məşqçisi də Şahin Diniyev kimi danışıb, René Van der Eyken oyunun onlar üçün də asan olmayacağını deyib. O, Belçikalı jurnalistlərə verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan yığmasının zəif olduğunu düşünənlər səhv eləyir. Əslində, Azərbaycanlı futbolçular fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlıdır. Üstəlik, texnikalar da pis deyil. Belçika komandasının məşqçisi hesab eləyir ki, Azərbaycan Qazaxıstandan da güclüdür. Ancaq biz heç qazaqları da öz meydanımızda məğlub eləyə bilmədik. Bunu da René Van der Eyken deyib.
Amma Rövşən, deyəsən, son vəziyyət budur ki, Azərbaycan qrupda axırıncı yerdədir.
Axırıncıdır, cəmi bir xalı var. Onda qazaqlarla Bakıda oyunda qazanıblar. Belçika isə 4 xalla qrupda 4-cüdür. Qrupun lideri isə 3 oyundan 7 xal toplayan Serbiyadır və MS Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü qrupda ən şanslı komandalardan biri sayılır. Serbiya komandası yer gəlmişkən oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-15 dəqiqə qalmış başlayacaq və gözlənilir ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası oyunu canlı yayımlasın.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman xəbərləri də bu qədər. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün hava yenə dəyişkən bulutlu olacaq. Sinoptiklər Bakıya yağış deyiblər bu gecə. Şimal küləyə əsəcək, 19-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, şimşək çaxacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi, xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də yada salaq görək bu saatın əsas xəbərləri hansılardır.
Bir neçə saat əvvəl İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulmağa qərar verib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib, azərbaycanlı deputatlar erməni soyqırım iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsinə etiraz edirlər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyyə Səzadə.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Sahibkarlar kredit ala bilirlərmi? Bu dəfəki verilişimizin də mövzusu sahibkarların kredit alıb ala bilməmələri ilə bağlıdır. Verilişimizin qonaqları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynalov və Quba rayonundan Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyevadır. Hər iki həm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulub. Mən hər ikinizi salamlayıram. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz. Fatma xanım, siz də xoş gəlmisiniz. Fatma xanım, birinci elə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, sahibkar kimi nəyiniz var?
Sahibkar kimi mən Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam. İşdə 8-ci ildən fəaliyyətə başlamışam. Demək olar, modelyerlik və xalçaçılıq sahəsində müvəffəqiyyətlərimiz var. Modelyerlik sahəsində yenə maliyyənin çatışmaması və heç bir yerdən kömək almaması üzündən mən hələ də istehsalata çıxa bilməmişəm.
Soruşmaq istəyirdim, kredit necə? Nə qədər bu işləri qurmaq üçün kredit götürə bilmisinizmi?
Bir dəfə Antensar Komitəsindən çox zülümlə kredit almışam. O da 77 min dollar həcmində biz biznes plan hazırlayıb vermişdim. Lakin mənə cəmi 20 min dollar verildi. O da ki, müəyyən bir sahələri tam ixtiyarım yox idi. Nə təmirə, nə başqa, yəni mənim üçün vacib olan şeylər. Mən başa düşmürəm. Əgər biznes plan deyib tələb eləyirlərsə, mənim planımdır. Mən bilirəm mənim işim necə inkişaf eləməlidir və burada əgər təmir eləməmişəmsə, mən necə işi aça bilərdim. Və buna görə də çox çətinliklər çıxdı qarşıma. Təsəvvürləyin, belə bir nəticə alındı ki, mən hətta tikiş maşını ala bilərdim, amma dəzgah, yəni xana ala bilməzdim, ondan sonra tikiş məmulatı ala bilməzdim. Mən məcbur oldum, 220 dollara tikiş maşınları aldım, amma sonra özümə lazım olan avadanlıq almaq üçün onları 100 dollardan satdım, təzədən o avadanlığı aldım. Gətirib hal-hazırda bu saat 54 nəfər işçi ilə işi genişləndirmişəm, artırmışam, amma krediti çox çətin qaytardım, çox. Vaxtında mənim biznes planım nəzərə tutulmaması və vaxtında rayon təşkilatlarında sahibkarlığa mane olan tərəflərin qarşısını almaması yer gələndə həqiqi işləmək istəyən sahibkarlara həddindən artıq maneçilik törədir.
Fatma xanım, sonuncu dəfə nə vaxt kreditini istəmişsiniz?
Demək olar ki, mən bir ildir bankların qapısını döyürəm. Bəzi banklar bir dəfəlik etiraz edir, bəzi banklar özlərinin ödüləri artırmaq üçün gəl bizə üzv ol, hələ baxarıq. Bank müdürünün yanına gedəndə üzr istəyirəm, çox qəribə bir belə adamda təsir yaranır ki, bu dövlətin bizə ayırdığı pul yox, şəxsi pullarıdır.
Elçin müəllim, Fatma xanım dediklərinə hansı cavabınız var?
Aygün şirkətinin prezidenti Fatma Ağamirzəyevini mən şəxsən özüm tanıyıram, mənim qəbulumda olub. Bu söhbət nəticəsində anlamışam ki, bu qadın öz biznesini çox gözəl qurub. Biznesin təşkili ilə heç bir problemi yoxdur. Demişəm ki, siz layihəni təqdim eləyin öz bankınıza, hansı ki bankla siz işləyirsiniz, hesablarınız var. Bizim kredit müvəkkil banklarımızın siyasını mən təqdim eləmişəm və layihənin maliyyələşdirilməsi üçün bugün mən elə əlaqə saxladım bankla. Bank mənə müsbət cavab verdi, dedi ki, növbəçilik xarakterində biz sifariş göndərəcəyik. Allah qoysa, oktyabr ayında siz kreditsiz təmin olacaqsınız.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fatma xanım, üzr istəyirəm, Elçin müəllimə bir sualım var idi.
Buyurun.
Ümumiyyətlə fonda nə qədər ayrılıb dövlət büdcəsindən və s. buyur.
Deməli, Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının sahibkarlığa kömək milli fonduna 74 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Cari il üçün ayrılmış vəsait Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sahibkarlıq kömək milli fondunun xəzinəsinə hesabına köçürülmüşdür. Birinci rüb 118 milyon manat, ikinci rüb 24 milyon, üçüncü rüb 24 milyon və dördüncü rüb 8 milyon manat bizim vəsaitimizə köçürülmüşdür.
Yəçin müəllim, nə qədər sahibkar sizin rəhbərlik etdiyiniz fonddan vəsait ala bilib son bir ildə?
Cari ildə deməli İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığı kömək milli fondunun vəsaitinin hesabına müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə Respublikanın demək olar 57 şəhər və rayonu üzrə 1391 sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 74,8 milyon manat güzəşli kredit verilmişdir. Yəni bundan 72,9 milyon manat dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə ayrılmışdır. 1,7 milyon manat fondun xəzinə hesabına qaytarılmış, yəni hesabdan verilmişdir.
Fatma xanım, sizin fikirləriniz nədir? Bax, siz niyə kredit götürə bilmirsiniz?
Mən mart ayından 2 dənə işsiz kənddə, dağ kəndlərində iş açmalı idim. Hal-hazırda bu saat orada mənim treninglərim, trener keçir, yəni xalçaçılığı öyrədirlər. Hansı ki, qədimdə bu kəndlər öz xalça kompozisiyası ilə məşhurda bu saat heç bir xalçaçı belə orada qalmayıb və nəticələr gözəldir. Əgər vaxtında mən krediti almış olsaydım, bu saat bizim öz binamızda işimi davam etdirirdim və demək olar ki, mənim yəni indi alacağımdan daha sərfəli idi. Ancaq yenə də bu saat mən kredit ala bilsəm, yenə də mən xeyli iş görə bilərəm. Amma mən bir dənə, misal üçün, yaxşı olardı ki, tək Elçin müəllim yox. Burada bir neçə təşkilatın üzvü olardı. Çünki Azərbaycanda orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün maneçilik törədən və bir-birinə düzgün olmayan rəqabət yönümlü inkişaf etmə var. Mən özüm Amerikada 5 ştatında dövlət xətti ilə olmuşam və orada mən çox maraqlı şeylər müşahidə eləmişəm ki, ona görə də onlarda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir. Misal üçün, orada əgər bir regionda eyni yönümlü iki dənə şirkət fəaliyyət göstərirsə və bu şirkətlərdən biri üçün grant və yaxud kredit layihəsi ayrılırsa, bu vaxtı tender keçirilir. Yəni, kim daha çox layiqdir? Əgər tender keçirilmirsə, hər iki sahibkara köməklik olunur. İstər grantda, istər kreditdə, əgər krediti o özü xahiş eləyibsə. Baxanda kənardan çox kiçik şeylər görünür, amma yeri gələndə biznesdə çox böyük rol oynayır ki, nə qədər gözəl sahibkarlarımız beləcə sıradan çıxıb. Demək olar ki, bəlkə də üzü bəlki mənəm ki, dözüb durmuşam. Amma əgər bir sahibkara kömək eləyirsə, o biri sahibkara kömək olunmursa, bu o sahibkara qarşı məqsədli bankrot, yəni onu bankrot eləmək üçün qurulmuş məqsəd hesab olunur. Bizdə isə bu gəlirlər birinci, misal üçün, icra strukturlarının yanına, onlar kimi göstərdi, kimi nə məsləhət elədi, elə o kabinetdəncə çıxıb həmin adamı ikinci o regionda, ikinci fəaliyyət göstərən sahibkarları yoxlamadan bu işi görürlər. Demək olar, elə il olur ki, 200 min dollara can tək grant layihəsi olur. Belə vaxtı, demək olar ki, lap tutalım mən həddindən artıq bacarıqlı sahibkaram, tutalım yox, mən belə də hesab eləyirəm özümü. Mən bugün, misal üçün, xalçaçılıq üçün heç bir imkanım olmayan bir vaxtı Amerikadan və İngiltərədən xüsus ekspertlər dəvət eləmişəm və bu ekspertlərlə beynəlxalq bazarda bizim Azəri xalçasının ümumi beynəlxalq bazar vəziyyətini öyrənərək analizlər eləmişəm. Hal-hazırda nə qədər elmlər doktoru, nə qədər rəssamlar və nə qədər adamlarla birgə təməsdayıq bir yerdə işləyirik. Ancaq yer gələndə bir sahibkar kimi mən onları finanslaşdıra bilmirəm. Yeri gələndə mən onlardan utanıram. Amma o biri tərəfə isə görürsünüz ki, heç bacarmadıq halda güclə. Sənətkar tapırlar, aparırlar, yanına gəl, öyrənsən, Allah sən ortalığa çıxmalısan, bu nə vaxtacan davam edəcək, bunu bilmirəm. Ancaq hər bir inkişaf eləmək istəyən respublika üçün azad və düzgün rəqabət olmalıdır və bu rəqabətdə sağlamlıq olmalıdır. Nəsə, ya biz yetərincə kapitalizmi mənimsəməmişik, yəni bundan ötürü xeyli vaxt keçib. Bəzən bizdə görürəm ki, bir-birimizə təsəlli vermək üçün deyirik ki, keçid dövrüdür. Keçid dövrü uzaq 2 il, 3 il olar. 15-16 il keçid dövrü bir neslin yetişib, bir neslin demək olar ki, ləğ olunmasına yetərincə bir vaxtdır. Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm. Bir bayaq Elçin müəllim özü qeyd elədi ki, yəni mənim girovum da var, mənim istehsalatda görünən işim də var. Yəni bir sahibkar kimi artıq tanıtmışam. Mənim üçün bu problem olmamalı idi. Əgər mənim üçün bir belə problem yarandısa, biz başqa sahibkarlar gör nələrlə qarşılaşır.
Elçin müəllim, sizin Fatma xanımın dediklərinə, sizcə Fatma xanım bəlkə indi özü də birazdan onu yəqin deyəcək. Kim mani olur? Niyə görə Fatma xanıma bax kredit verilmir? Bu qədər əziyyət çəkir, bu qədər.
Deməli, bu deyilənlərə mən qeyd etmək istərdim ki, bizim vəsaitimiz ucuz vəsait olduğundan tələbat böyükdür. Yəni bütün Azərbaycanın mümkün deyil bu tələbini yerinə yetirmək. Bizim 74 milyondur, amma ümumiyyətlə hər sahibkar istərdi ki, bizim vəsaitdən istifadə eləsin. Çünki bizim vəsaitimiz ucuzdur. Bankların verilən kreditlər faiz dərəcəsindən nisbətən dəfələrlə ucuzdur və bu ucuzluqdan da sahibkarlar məqsədi bizim vəsaitdən istifadə etməkdir. Və bu sahibkarların arasında müraciət eləyən və məndə olan məlumatlara görə banklara müraciət eləyən sahibkarların arasında faiz nisbiyyəti ilə demək olmaz, amma girovları təmin olunmayan, riskli girovları olan, ondan başqa yəni təyinatı üzrə istifadəsini etmək istəməyən adamlar mövcuddur. Və bizneslərinin banklar tərəfindən araşdırıldıqdan sonra nəticəyə gəlinir ki, bu sahibkara kredit vermək olmaz. Belə demək olar ki, bu bankların risklərinə yerləşdirən kredit vəsaiti olduğundan qərarları da banklar verirlər. Və banklar da seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşısını seçsinlər. Hər sahibkar öz fəaliyyəti haqqında həmişə ağız dolusu danışır ki, mənim fəaliyyətim başqa sahibkarın fəaliyyətindən üstündür, mənim fəaliyyətim başqa sahibkarın fəaliyyətindən daha da realdır, yaxşıdır. Ancaq bankların öz araşdırma mexanizmləri var, bankların öz araşdırma qrupları var və banklar da bu araşdırmanı apardıqda nəticəyə gəlirlər hansı sahibkara daha risksiz bu kreditin verilməsini təmin etmək olar, hansı sahibkara isə olmaz. Və bununla da müəyyən qədər razılaşmaq lazımdır.
Elçin müəllim, mən sizə çox minnətdaram. Fatma xanım, siz krediti niyə götürmüşsünüz? Bax, sizə gələndə niyə pul satmır? Əslində, yəni belə məlumatlar var ki, elə sahibkarların əksəriyyəti nazirlərə yaxın adamlardır, nazirlər özləridir. Elçin müəllim deyir ki, banklar özü seçim aparır, ən yaxşıların yaxşısına.
Bəli, banklar, bank müdürləri ən böyük sahibkardılar bu saat hal-hazırda. Ən böyük sahibkar. Mən regionda yaşayıram. Regionların paytaxtda da elə bir vəziyyət hökm sürür, amma regionlarda artıq yaylaq, qışlaq qalmayıb. Demək olar ki, birdən-birə 100 hektar, 50 hektar, 150 hektar birdən-birə bir məmur alıb, atıb, şok vəziyyətində qoyur.
Sizə niyə kredit vermirlər? Niyə deyirlər ki, pul yoxdur?
Səsləmir onlara. Onlara bayaq Elçin müəllim çox düzgün buyurdu ki, bu ən ucuz verilən kreditdir. Bu krediti elə başqasına verməkdən sözləri istifadə eləsə daha yaxşı deyilmi?
Elçin müəllim, Fatma xanımın dediklərinə əlavəniz varmı?
Deməli, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı yönümlü 287 layihənin maliyyələşdirilməsinə 35,1 milyon manat bizim vəsaitdən istifadə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı yönümlü maliyyələşdirilməsinə 10,8 milyon manat istifadə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı xüsusilə əkinçiliyin və heyvandarlığın, kəndli fermer təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, ha belə şəxsi təsərrüfatların inkişaflı yönümlü, belə deyək, 960 layihənin maliyyələşdirilməsinə 19,5 milyon manat verilmişdir. Turizm infrastrukturunun inkişafı yönümlü 22 layihənin maliyyələşdirilməsinə 5,4 milyon manat ayrılmışdır. Xidmət, o cümlədən tibbi xidmət sahələrinin inkişafı yönümlü 78 layihənin maliyyələşdirilməsinə 3 milyon manat ayrılmışdır. Yəni burada maliyyələşdirilmiş layihələrin sayının 85%-dən çoxu, yəni bu bizim artıq rəqəmlərimizdir, konkret dəqiq rəqəmlərimizdir. Respublikanın regionlarının payına düşür və verilmiş kreditlərin 87%-dən çoxu istehsal və emal yönümlüdür. Bilirsiniz, bu vəsaitin hamıya çatmamasının səbəbindən, ola bilər müəyyən səbəblərdən bu narazılıq sahibkarların arasında olur ki, biz buna istifadə edə bilmədik. Amma minlərlə, mən sizə deyim, yüzlərlə sahibkarlar hansılar ki, bu vəsaitdən istifadə ediblər, onlar tam başka fikirdədirlər. Yəni bu regionların yerləşdirilməsinə bu rəqəmlərdir. Bilirsiniz, indi çox şey demək olar, çox şey fikir söyləmək olar. Amma statistika var və dəqiq rəqəmlər var. Bugünə dək 5000-ə qədər sahibkarlara kredit verilib.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlar kredit ala bilirmi? Elə müzakirəmizin mövzusu da budur. Verilişimizin qonaqları Aygün Xalçaçılıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynalovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Fatma xanım, sizin deyəsən nə isə əlavəniz var Elçin müəllimin dediklərinə?
Başlayın İlkin, mən indi müəyyən qədər çox hadisələrin şahidi olmuşam və demək olar ki, sahibkarlığın inkişafının hər bir dövründə iştirak elədiyim üçün biraz ola bilər gileyli, ola bilər nəsə mən iradlarım olur. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ola bilər sizə də bu belə bir şey rastlaşacaq. Məsələn, bizim prezidentimiz tez-tez regionlara baş çəkir və çox qayğı keçdi. Bu həqiqi mənada belədir. Mən həmişə onun bu qayğı keçliyini bir insan kimi böyük qiymətləndirirəm. Məsəl üçün, tutalım Qubaya və yaxud digər rayona gidərkən, ondan qabaq o regiona bank müdürləri gəlir. Və demək olar, görüş yerində, mən özüm iki dəfə bunda iştirak eləmişəm, görüş yerində bank müdürləri düzülürlər, güya sahibkarları siyahına qəbul edirlər. Elə sahibkarlar var ki, yazıqlar pul verib girirlər buraya. Ki, heç olmasa bəlkə burada, indi prezident olan bir vaxtı məni qəbul eləyib, bu bank müdürü mənə misal üçün kredit verəcək. Və orada çox məmnuniyyətlə, çox qayğı keçliklə o sənədləri götürür. İnanın, prezident o üzə gedən kimi o sənədlər orada zibil qabına atılıb durur. Heç sonra o bank müdürü ilə danışmaq belə olmur. Bəs buna nə ad qoyaq? Bu bir növ dövlətimizə, dövlətimizə hörmətsizlikdir axı. Nə qədər sahibkar tanıyıram, bu saat axırıncı torpaqlarını satırlar. Bunlar ən ali savadlı entomologdular, bunlar agronomdular, kənd sərfatından danışıram mən. Bunlar gözəl sahibkar idilər, savadlı insan idilər.
Bir deyək, Fatma xan, bu sahibkarlıq, sonra təsərrüfatçı çox bir amillərdən asılı olan bir işdir. Yəni, hər adam sahibkar ola bilmir. Yəni, hər adam öz layihəsini maliyyələşdirə bilmir. Elə olur ki, hansısa müəssisə yaradılır, müəyyən qədər işləyir, çox yaxşı işləyir. Sonra sahibkarın, yəni, necə deyərlər, belə bunu işi təşkilini, işin təşkilini ola bilər səhv qurmuşdur, ola bilər menecment yüksək səviyyədə qurulmamışdır. Bilirsiniz, bu çox amillərdən asılıdır. Bununla mən efirin vaxtını almaq istəməzdim.
Fatma xanım, sizin regionda kimlərdir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan? Yəni, mən demirəm, siz o şirkətlərin, sonra digər müəssisələrin adını çəkəsiniz. Ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə kimlər daha çox məşğul olur, kimlər mən daha çox kredit ala bilir?
Neçə ildir bir neçə proqram layihənin rəhbəriyəm, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının region üzrə də nümayəndəsiyəm. Həmçində qadın və ailə sahibkarlığına kömək mərkəzində baş məsləhətçi kimi, həm bunun təşkilatçısı kimi də iştirak eləmişəm. Ona görə baxmayaraq heç bir şeyə, bütün sahibkarlar elə bir yer gələndə məsləhətə, yer gələndə nəyəsə buradan toplaşırlar. Ona görə də sahibkarların dərdlərinə o qədər bələdəm ki, bəzən danışanda mən özümü də unuduram. Bəzən milyoner, milyarder bir gün ərzində tam müflisləşir. Yəni bu düzgün qurulmayan, kökündən düzgün qurulmayan bizneslərin həmişə axırı belə olur. Ona görə də o düzgün biznesin qurulması, həqiqi sahibkarın qorunması mənə hələ gəlir bugün bizim hamımızın borcudur. Və ala bilməyən sahibkarlar deyirəm, əlbəttə ən çox kənd sərfatı sahəsində işləyənlər, çünki bunların həqiqədən yetərincə girovu yoxdur. Bunun əgər bir balaca tövləsi, bir kənddə kiçik bir koması varsa və buna gəlib əgər bank 1000 dollar, 2000 dollar əgər buna qiymət kəsəcəksə, 1000 dollar, 2000 dollara ancaq 3 dənə inək ala bilər. Bəs otunu, bəs tövləsini neynəsin? Belə şeylərdə kənd təsərrüfatında nəinki kredit, kənd təsərrüfatında dotasiyalar olmalıdır. Dotasiya yoxdur və ona görə yoxdur ki, kənd təsərrüfatını ən çox torpaqları xüsusiləşdirilir, misal üçün, məmurlar tərəfindən. Onların isə ehtiyacdan xəbəri yoxdur. Kənd təsərrüfatının özünə bələd deyirlər onlar. O səbəbdən də va getirilərək bir-birinə bu səbəblər, bu dərdlər bir-birinə calanmış dərdlərdir ki, və bir-birindən asılı olaraq həm respublikanı, həm sahibkarlarda, həm insanların yaşayışında bu özünü göstərir və istər-istəməz insanları zərbə altına qoyur. Üç dənə məmur yaxşı yaşayır və deyir ki, nə var, əla şəraitimiz var, biz yaxşı yaşayırıq, nə olub o günkü gündən, bugünkü günə bax, o girib bir evə əgər görsə ki, mən ailələrlə danışıram, bir evdə ata verəm də son stadiyada iki körpə, yeməyə çörəkləri yox və yaş bir evdə yaşayırlar və heç bunu deməzlər, onlar onun bir günü yaşamırlar. Yəni, bu, ümumi bir bəladır, get-gedə bir-birinə lenç şəklində alınır. Elçin müəllimin öz vəzifəsini çox gözəl bilir. Mən ona şəxsən, o özü qeyd elədiyi kimi belə də, yəni o bankların müdafiəsində də mən ona haqq qazandırıram. Mən özüm də deyirəm, mənfi cəhətlər var. Yaxşı, bu mənfilə, o biri müsbəti bir-birinə qarışdırma, onda bunları analiz eləməyə bir mərkəz mi deyim? Bir insanların, cəmiyyətin, icmanın bir rəyi mi deyim? Nə saxı tədbir görülməlidir? Sadə kiçik sahibkarlar ortadan çıxmalı deyil.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Yelçin müəllim, Fatma xanımın regionla bağlı dedikləri ilə razısınızmı?
Quba Xaçmaz iqtisadi rayonuna 2002-2006-cı ildən təxminən 5 milyon yeni Azərbaycan manatı ayrılmışdır. Bu tək Quba Xaçmaz iqtisadi rayonunu əhatə edir. Bu fikirə yenə də gəlirəm ki, bilirsiniz, sizin fikirləriniz çox progressiv, mütəmadi olaraq belə inkişaflı fikirlərdir. Ancaq bu kreditin bütün sahibkarlar tərəfindən bəhələnməsi ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Bunun səbəbi ancaq bu vəsaitin ümumiyyətlə yığcam olduğu üçündür. Yəni bu məhduddur. Bu mümkün deyil ki, bunu bütün müraciət eləyən sahibkarlara bu kreditlə təmin olunsun.
Elçin müəllim, axı Fatma xanım neçə müddətdir deyir müraciət eləyirəm? Yəni ən azından
inandırım sizi ki, yəni banklarda belə bir qaydalar mövcuddur. Yəni ardıcıllıq, növbətçilik sistemi qurulub. Bu kredit də belə bir mexanizmi var. Belə asan deyil ki, bu gün mən verdim, sabah. Yəni bunun birinci müraciət daxil olur, sonra kreditin xətti açılmalıdır. Yəni bank tərəfindən birinci araşdırılma aparır, sonra yəni bu prosesin özü çəkir müəyyən müddət.
Elçin müəllim, sizə minnətdaram, üzr istəyirəm. Fatma xanıma bir sualım var idi. Fatma xanım, niyə onda bəs sizə belə növbə çatmır? Axı deyirsiniz ki, çoxdandır müraciət edirsiniz. Sizə növbə niyə çatmır?
Mənə indi yəni növbə bankdan çatıb, eşitdiyimə görə Elçin müəllim də söz verir ki, bu ayda alacağım. Mən bir söz deyim, inciməyin. Mən sahibkarlığın inkişafını bugün inkar eləmirəm. Mən görürəm, Respublikada sahibkarlığı inkişaf eləyir. Mən bir sualım var. 8-ci ildən bu üzə fəaliyyət göstərirəm və demək olar ki, mən bacarıqsız sahibkar deyiləm. Ona görə ki, ən çətin ekspertlər bizim işimizə gəlib yoxlayanda təəccüb qalıblar mənim bu şəraitdə nə cür işlədiyimə. Bəs niyə mən artmıram? Yəni, mən insanların sayını artırmışam. Nə qədər sənət yönümlü təhsil vermişəm. Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm. Yəni, bəs mən niyə artıra bilmirəm? Yox, İlçin mənim. Səhvlər çoxdur. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bəli, sahibkarlar artır. Bizdə hətta, necə deyim, nəhəng sahibkarlar o qədər artıb ki, xırdalar artıq tozlanır. Bu aydındır. Ancaq ki, yəni, mən onu inkar eləmirəm bugün sahibkarlıq inkişaf edib. Hətta bizi yer gələndə çəkindirirlər ki, nə demək istəyirsən, gör nə qədər iqtisadiyyat inkişaf edib. İqtisadiyyat o vaxt inkişaf edib öyünmək olar ki, insanların özünün real vəziyyəti inkişaf eləmiş olsun. Real vəziyyətimiz sadə insanların arasındakı vəziyyətdən danışıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fatma xanım, onda bu sahibkarlar kimdir deyirsiniz? Bax, irilənib, orta axırda sahibkarları başlayırlar.
İrilənib, iri evlər tikir.
Kimdir bu sahibkarlar? Kimdir? Bunları kim himayə edir? Kimlərə yaxındırlar?
Onlar sahibkənlər də yaxşı bilir, respublikada üzləri də yaxşı bilir. Mən iri sahibkarlara, yəni mənfi münasibətdə olan insanda deyiləm. İri sahibkar olmasa, xırdası heç olmaz. Həmişə dədə-babadan bir misal eşitmişik ki, məhəlləndə varlığını arzula ki, o məhəlləyə su da çəkilər, işıq da gələr. Mən ona etiraz eləmirəm. Lakin hər bir sivil ölkədə xırda sahibkarlığa xüsusi qayğı var. Əgər, yəni, yenə sual verirəm, onda mən bu yaxınlar o qərara gəlmişdim, bəlkə mən bir sahibkar kimi çıxıb ortadan yox olmalıyam bir çoxları kimi. Mən görünür, bacarmıram. Ancaq mənim bacarmadığım işlər ən çətin sahibkarı saymayan bir dövrdə, Allah min rəhmət eləsin prezidentimizə, onun ilk sahibkarlarla görüşündə yeganə qadın sahibkar mən idim ki, mənə çıxış verilmişdi. Və həmin dövrəcəndə davam eləyə bilən yeganə sahibkar olmuşam, ən çətin şəraitdə. Bəs niyə məndə şərait artmır? Niyə region rəhbərlərinə tapşırılmır ki, adicə, misal üçün, o regiona prezident gəlirsə, niyə bir nəfər və yaxud da kiminsə sevimlisi təqdim olunur, niyə həqiqi işlər təqdim olunmur, niyə ən görünən yaxşısı göstərilir, biraz orta vəziyyətdə olan göstərilmir, ona görə göstərmirlər ki, prezident sual verə bilər ki, niyə bu bugündədir? Bax, o suala cavab verə bilməzlər onlar. Mən ona inkar eləmirəm.
O, siz dediyiniz kimi deyirsiniz, belə ümumiyyətlə fikir söyləyirsiniz ki, siz inkişaf eləmirsiniz, bunun səbəbi nədədir? Mən bunun səbəblərini izah eləyə bilmərəm, çünki mən bilavasitə sizin biznesinizin mahiyyəti ilə məlumat almamışam, yəni daxilindən. Yəni bu vəziyyət nə yerdədir, necədir? Bəlkə bunun hansısa səbəbləri var, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Ancaq əsas o fikri vurğulamaq istəyirəm ki, orta sahibkarların da arasında yaxşı inkişaf etmişlər var, orta inkişaf etmişlər var və zəif inkişaf etmişlər var. Həmçinin də iri sahibkarların da arasında yaxşı inkişaf, orta inkişaf və zəif inkişaf etmişlər var. Bir tərəfli fikir söyləməklə bizim siz dinləyicilərdə fikir formalaşdırmaq bu o qədər də mənə hesab eləyirəm ki, məqsədə uyğun deyil. Əsas isə ondan ibarətdir ki, yəni Fatma xanım, bilirsiniz, şəxsən mənim bir fondun rəhbəri kimi sizə mən onu deyə bilərəm ki, mən sizi şəxsən mən heç belə pis sahibkar da hesab eləmirəm, belə nailiyyəti az olan sahibkar da hesab eləmirəm. Yəni siz, sizin nəticələriniz də yəni əvvəl kredit almışsınız, qaytarmışsınız. Yəni mən belə baxanda ümumiyyətlə bu məsələyə, mən sizin ümumiyyətlə bu sahibkarlıq arenasında sizin nailiyyətlərinizi ola bilər, maddi cəhətdən ola bilər az olsun, amma başqa cəhətdən ola bilər çox olsun. Yəni bunu mən qiymətləndirmək iqtidarında deyiləm, ancaq siz deyirsiniz ki, mən çətinliklərim var. Mən bugünlərin bir ilkin baxış eləmişdim özüm bir layihəyə. İstəyərdim ki, baxam, görəm bu layihə necə inkişaf eləyəcək. Buna kredit ayrılması haqqında bank qərar qəbul eləmək istəyir. Mən özüm də bir baxdım bu müəssisəyə. Mən gördüm ki, bu müəssisə nə qədər elə sahibkar danışır ki, nə qədər pul qazanıram. Hamısını yerləşdirirəm təzədən bu müəssisəyə. Özümüm nə evim var, fərri, nə başqa avtomobilim var, nəyim var. Mən deyir, bura bir balam kimi baxıram. Bunu mən
inanın
inkişaf
ki, mən eyni ilə o gündəyəm. Siz
mən,
inanın, eyni ilə o gündəyəm.
Vəsait, çox böyük məbləqdən söhbət gedir. İnsan qazancı da artıq böyükdür və o qazancı da hər ay qoyur, inkişaf elətdirir və mən təcrübləndim ki, ümumiyyətlə, bu məsələyə girəndə mən heç o cür təsəvvür eləmirdim. Çox qəşəng məsələlərimiz çox...
Onda mən sizdən bir xahişim olar ki, siz vaxt aşırı xahiş edirəm, vaxt tapın regionlara, bizim yanımıza gəlin, bizlərlə tanış olun. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də pulsuz da bizə bu çox ruh verər, ona görə ki...
Üzr istəyirəm, sizə belə müdaxilə edirəm. Mən kollektivdə də, cənab nazirin də yanında, mən sizin həmməşə o iradları, ümumiyyətlə müəyyən məsələləri qalxızmışam və bu məsələlərin tamətdi olaraq müsbət həllinə inkişafı yolunda biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən biz çalışırıq ki, yəni sizin kimi sahibkarların iradları söylənəndə onları diqqətsiz qoymayaq. Bilirsiniz, məlumat insanın özünü də hardasa qərar qəbul etdirməkdə və başqa istiqamətdə inkişafında böyük rolu var. Və sizindən gələn məlumatlar, ümumiyyətlə başqa sahibkarlardan gələn məlumatlar bizim işimizi də daha da təkmilləşdirilməsində öz rolu var. Bax,
Yesin müəllim, mən sizə minnətdaram. Fatma xanım, son olaraq nə demək istəyərdiniz?
Mən demək istəyərdim ki, nöqsan demək, problemi demek düzdür, herkes sevmir. Mense həmişə bunu əvvəl həmişə tərifdən çox problemi demişəm. Çünki dərdi deyəndə dərman daha tez alınır. Ancaq yenə də mənim bugünkü bu saatki vəziyyətdə nazirliyin işlərinə kənardan da baxıram. Və inkişaf var, çox var. Həyatı boyu inanın ki, yaltaqlıq eləyə bilməmişəm. Nə var, həmişə ürəyimdən gəlib. Mənə hələ gər əl-ələ versək və bir-birimizi daha yaxşı dinləsək, Respublikamız elə gözlənildiyindən də tez irəli gedə bilər.
Fatma xanım, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Elçin müəllim, sizə də çox-çox minnətdaram. Yəni, fikirlərinizi bölüşdünüz və bəzi məlumatlar verdiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz sahibkarların kredit alıb-almamaları ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Agün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynolov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.